Բայլույս Ազատություն ռադիոկանը սկսում է իր աշխատանքը խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր նոյեմբերի 2-ն է, ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Հարցազրույցի ելքմբակցության պատգամավոր Լուսավոր Հայաստանից դուրս եկած Հայկ Կոնջորյանի հետ։ Մի քանի օրից Աստանայում կկայանա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովը։ Այսօր լրագրողների դեմ հանցագործությունների անպատժելիության դադարեցման միջազգային օրն է։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեք Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել, որով հիմք ընդունելով ազգային ժողովի իրավունքի ուժով արձակումը, արտահերտ ընտրությունը նշանակել է 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին։ Վերջին 12 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Սկոպիեում վայրեջք է կատարել Հունաստանի և Մակեդոնիայի միջև առաջին ուղևորատար ինքնաթիռը։ Սա երկու երկրների միջև հարաբերությունների ջերմացման ևս մեկ նշան է այն բանից հետո, երբ նրանք համաձայնեցին կարգավորել տասնամյակներ շարունակվող վեճը նախկին Հարավսլավական Հանրապետության անվան հետ կապված։ Մակեդոնիայի փոխվարչապետը, ով նոյեմբերի 1-ին Աթենքից Սկոպիե չվերթ կատարող ինքնաթիռի ուղևորներից էր, հայտարարել է, որ նոր օթային հաղորդակցությունը խորհրդանշում է տարածաշրջանում նոր ռազմավարական գործընկերություն։ Հունաստանի և երկու երկրների միջև կնքված համաձայնագրի համաձայն Մակեդոնիան համաձայնվել է Հյուսեյն Մակեդոնիա անվանափոխությանը, Աթենքն էլ խոստացել է, որ առարկություններ չի ներկայացնի ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը միանալու հետ կապված։ Նոյեմբերի 1-ին համատեղ հայտարարության մեջ Գերմանիան և Ֆրանսիան հայտարարել են, որ Արևելյան Ուկրաինայում Ռուսաստանի աջակցությունը ստացող անջատողականները հավանաբար ոչնչացրել են ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության անօթաչու սարքը։ Նրանք պահանջում են, որ մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Գերմանիան և Ֆրանսիան, որոնք աշխատում են Մոսկվայի և Կիևի հետ, այսպես կոչված Նորմանդիան ձևաչափով, որպիսի վերջ տան հակամարտությանը, հայտարարել են, որ ԵԱՀԿ առաքելության հատուկ մոնիտորինգի անօթաչու սարքը անհետացել է հոկտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան։ Շարունակում ենք թողարկումը ազգային ժողովը 3 Նիկոլ Փաշինյանին չընտրեց վարչապետ և արձակվեց իրավունքի ուժով։ Անցած տարվա ապրիլի 2-ին ընտրված խորհրդարանը 5 տարվա փոխարեն 1.5 տարուց մի փոքր ավելի աշխատեց։ Նոր խորհրդարանը կձևավորվի դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը գնահատում է ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը։ Նրա հետ զրուցել է իմ գործընկերը Արուս Հակոբյանը։
Ինքը բացառիկ է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի ունեցել խորհրդարանի լուծարման արտակման դեպք, այն էլ բացառիկ է, որովհետև այն տեղի ունեցավ բավական արտառոց ու քաղաքական գործընթացների արդյունքում, հա, երբեմն նույնիսկ ստիճան առաջացնող, որովհետև դա պատճառ ամենևին ոչ ներկայ չանցունն է, այլ ծանրադրություն գրողը, աշխարհի ոչ մի երկրում չեք տեսնել այսպիսի դեպք, որ երկու անգամ վարչապետ ներգացի, վարչապետի տեկնածու ներգացի, վարչապետ տեկնածուն գնախնդրի, որ իրեն չընտրեն և որպեսի ազգային ժողովը արձակվի, ինչևիցե կողթողնելով այս նոնսենսները, որոնք մեզ ժառանգություն են թողել նախկին իշխանությունները, այն ու ամենայնիվ ինչ ենք ակնկալում, առաջին հերթին անշուշտ հեղափոխության անշարժելիության ամրագրում, դա բնականաբար անելու է խորհրդարանական ընտրությունները, իդեմս ժողովրդի կողմից ազատ և արդար մրցակցային ընտրություններ կազմակերպելու միջոցով։ Ունի արդյոք Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանությունը այդ կամքը, ես միանշանակ կասեմ այո ունի, և դրա պատճառը Երևան քաղաքի ընտրությունները։ Երկրորդ ակնկալիքը դրանից հետո, երբ անշարժելի կդարձվի հեղափոխությունը և ըստեղության այն ետ շրջելու այլևս որևէ ռիսկեր չեն լինի և զարգացումները կտեղափոխվեն լեգիտիմ դեորված իշխանության մարմինների շրջանակներ։ Ակնկալում եմ, որ նոր իշխանությունը, նոր խորհրդարանը այնուամենայնիվ իսկապես կլինի պրոֆեսիոնալ, երկրի միջնաժամկետ, երկարաժամկետ զարգացման տեսլականներ հետապնդող։ Եվ թերևս սա մեծապես կապ ունի ընտրակարգի և ընտրական պրոցեսի որակի հետ։ Ունենք ռիսկեր այս դաշտում, ցավալիորեն ունենք, հատկապես ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տապալումից հետո։ Կարծում եմ, որ և ապավինում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այնուամենայնիվ ինքնատիպ ունենա այս բոլոր նորաստեղ ռիսկերը, որոնք ցավոք սրտի պահպանվում են հին ընտրակարգի պարագայում, և ընտրական ոգորտոցի որակական կողմի բարելավման առումով լուրջ, ուրեմն այսպես ասեմ, քայլերի պատճառ կհանդիսանան ապահովելու իսկապես ընտրաշա, որտեղ քննարկվում է ոչ թե նա թե ով է սպիտակ, ով է սև, այլ ինչպես տեսնել երկրի զարգացումը, որոնք են երկրի մարտահրավերները, որ թիմը ինչպես է տեսնում դրա լուծումը, և այլն, և այլն։ Եվ երկրորդը իսկապես ընտրություններին ներկայանալ պրոֆեսիոնալ թիմերով։
Ելքխմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանը պարզաբանել է Լուսավոր Հայաստանից դուրս գալու իր որոշումը։ Այս և այլ հարցերի շուրջ նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Այս որոշումը ըստ էության ես 3 չեմ կայացրել, ոչ էլ 3 չէ առաջի օրը, բայց դա չի նշանակում, որ ես նաև կայացրել եմ 5 ամիս առաջ։ Սակայն մտորումները, որոնք որ կուտակվելով հանգեցրեցին վերջին շրջանում այս որոշումների կայացմանը, սկսել են ավելի ակտիվ, այսպես իմեջ պատտվել, հատկապես հեղափոխությունից հետո, երբ որ մենք բանակցություններ էինք վարում երկտաշինքի ուժերով, որպիսի նորից միասին շարունակենք ճանապարհը եւ մասնակցենք խորհրդարանական ընտրություններին միասին եւ մեր ընդհանուր պոտենցիալով ստանձնեինք Հայաստանի զարգացման այս ողջ գործընթացը, այդ ողջ բանակցությունների ընթացքում ես միանշանակ կողմ եմ արտահայտվել, որ մենք պիտի վերամիավորվենք, պիտի լինել ընդդիմադիր անկեղծ և պիտի լինել իշխանության մեջ նորից անկեղծ։ Եթե դու որևէ բանին հավատում ես և գիտես, որ դա ճիշտ է արվում, և դու ցանկանում ես աջակցել դրան, որովհետև դա համապատասխանում է քո գաղափարներին, հետևաբար դու ինչպես կարող ես ընդդիմանալ դրան։ Ես այսօր ասել եմ, ես հավատում եմ Նիկոլ Փաշինյանին և հավատում եմ այն ամենին, ինչ որ նա է անում, և այն ուղենիշներին, որը դրվել է նրա կողմից Հայաստանի զարգացման համար։
Պարոն Կոնջորյան, մի այստեղ էական բան կա, որ դուք սա հայտարարում եք ցուցակների կազմման փուլում, և պարզ է իմ քայլի դեպքում դուք երաշխավորված մանդատը այսօր արդեն ունեք, լույսի դեպքում դա 100% չէ առնվազն։
Ինձ համար մանդատը ինքը իրենով ոչինչ է։ Ես 4 կամ 5 ամիս է, որ ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, փոխվել է մի շատ կարևոր բան, որ ես իմ խոսքը կարող եմ հնչեցնել ավելի բարձր ամբիոնից։ Ըստ էության պոզիտիվ իմաստով ինձ համար փոխվել է միայն սա։ Եթե ես չլինեմ պատգամավոր, մի քանի ամիս հետո ես կստանամ ավելի բարձր աշխատավարձ, մի քանի անգամ ես կունենամ ավելի բարեկեցիկ նյութապես կյանք, ես կունենամ ավելի շատ ժամանակ շփվելու իմ ընտանիքի անդամների հետ եւ լինելու ավելի ազատ եւ ավելի անկաշկանդ, բայց ես ունեմ գաղափարներ։
Դուք ասել եք, որ միանում եք հեղափոխության թիմին, սա նշանակում է նաեւ, որ քաղաքացիական պայմանագրկուսակցության նեկ անդամակցելու թե միայն դաշնքի ցուցակում։
Նման քննարկում չի եղել քաղաքացիական պայմանագրին անդամակցելու մասով, կա պարզապես քննարկում, որ ընդհանուր հեղափոխության թիմին ավելի շատ երևի ճիշտ է ասել իմ քայլը դաշնքի հետ մասնակցելու այս գործընթացներին եւ իմ նպաստը բերելու Հայաստանի Հանրապետությանը։
Գիտեք, երեք ձեզ արդեն հիշեցնում են, որ նաեւ հժամ կուսակցության անդամ եք եղել եւ ասում են 31 տարեկանում երրորդ կուսակցությունը կլինի։
Դա ուսանողության տարիների, այսպես ավելի շատ դեռ երբ որ քաղաքականությունը նույնիսկ ավելի լավ չէինք էլ պատկերացնում, թե դա ինչ էր, ավելի շատ առաջին քայլերն անելու և քաղաքականությունը գոնե մի փոքր մոտիկից տեսնելու և շոշափելու երիտասարդական փորձեր, որ ես կարծում եմ նույնիսկ այդքան էլ գիտակցված չէր, սակայն իմ գիտակցական քաղաքական կյանքը սկսվել է Լուսավոր Հայաստանի մասնավորապես երկդաշինքի ստեղծման պահից։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի օրից Աստանայում կկայանա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առաջիկա գագաթաժողովում նաև քննարկվելու է ռազմաքաղաքական այդ կառույցի բարեփոխման հարցը։ Այս մասին ասել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, 3 Մինսկում ընդունելով Ղազախստանի խորհրդարանի վերին պալատի սենատի նախագահ Քասիմ Ժոմար Տոկայևին։ Բելարուսի նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ Լուկաշենկոն ասել է. Մի քանի օրից մենք կհանդիպենք Աստանայում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթ հաջողով է։ Հարցերը շատ են այդ կազմակերպության բարեփոխումը, միջազգային ասպարեզում, նրա կշռի և դերակատարության ամրապնդումը, հատկապես այս բարդ ժամանակաշրջանում։ Հապկի գագաթաժողովը Աստանայում անցկացվելու է նոյեմբերի 8-ին, առավոտյան հանդիպելու են ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտգործնախարարները, կեսօրից հետո երկրների ղեկավարները։ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված Հայաստանի զգայուն հարցը մնում է այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի խնդիրը։ Հայաստանում նրա դեմ քրեական գործ է հարուցված մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով։ Երեք Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Միսկում կայացած միջազգային համաժողովի շրջանակներում ևս մեկ անգամ անդրադարձել է Խաչատուրովի խնդրին, չբացառելով, որ Հայաստանը կարող է այդ պաշտոնից հետ կանչել նրան։ Քանի որ նա Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչն է, ուստի Հայաստանը իրավունք ունի որոշելու թողնել իր ներկայացուցչին գլխավոր քարտուղար, թե ոչ, այդ ուղղությամբ ներկայումս ընթանում է որոշակի իրավական գործընթաց, ամենայն հավանականությամբ Հայաստանը հետ կկանչի իր ներկայացուցչին, ասել է Արմեն Սարգսյանը։ Հուլիսի 26-ին հատուկ քնչական ծառայությունը սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք ներկայացրեց Խաչատուրովին և նրա խափանման միջոցը ընտրելու հայցով դիմեց դատարան։ Դատարանը որոշեց 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց Խաչատուրովին ազատ արձակել։ Նա մեկնել է Մոսկվա և շարունակում է պաշտոնավարումը։
Այսօր լրագրողների դեմ հանցագործությունների անպատժելիության դադարեցման միջազգային օրն է։ Այսօրը նշվում է 2013 թվականից նպատակ ունենալով միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել այն տագնապալի իրավիճակի վրա, որը սահմանափակում է լրագրողների աշխատանքը և ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Նոյեմբերի 2-ին աշխարհը ՄԱԿ-ի նախաձեռնությամբ նշում է լրագրողների նկատմամբ հանցագործությունների անպատժելիությանը վերջ տալու միջազգային օրը։ ՄԱԿ-ի իրավապաշտպան փորձագետները մոլորակի կառավարություններին կոչ են անում ձեռնարկել անհապաղ միջոցներ լրագրողների նկատմամբ հանցանքներ կատարողներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Մեծ թվով երկրներում մամուլի աշխատակիցները բիրտ հարձակումների են ենթարկվել, զոհվել, վիրավորվել։ ՄԱԿ-ի փորձագետները խոսքի ազատության հարցերով հատուկ զեկուցող Դեյվիդ Քեյը, արտադատարանային պատիժների և հաշվեհարդարների հարցերով զեկուցող Ագնես Կալամարտը, փորձագետներ Տե Ուն Բակը, Բերնար Դուհեյմը, Հոուրիա Էս Սլամին, Լուսիանո Հազանը, Հենրիկա Սմիցկևիչուսը կազմել են զեկույց, որում ներկայացրել են աղաղակող փաստեր մամուլի աշխատակիցների վրա հարձակումներ կատարողների անպատժելիության մասին։ Հարյուրավոր լրագրողներ կալանավորվել են, ահաբեկվել, կան անհետ կորածներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր Պորտուգալ Անտոնիո Գուտերեշը այս առիթով հրապարակել է աշխարհին հասցեագրված ուղերձ.
In just over a decade, more than 1,000 journalists have been killed while carrying out their indispensable work.
Ընդհանրապես 1 տասնամյակի ընթացքում ավելի քան 1,000 լրագրող սպանվել է իրենց կարևոր առաքելությունը կատարելու համար։ 10 նման դեպքից 9-ը չի բացահայտվել եւ ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։
9 out of 10 cases are unresolved. With no one held accountable.
Արավել մեծ վտանգ է սպառնում կին լրագրողներին, ոչ միայն իրենց աշխատանքի, այլև սեռական պատկանելության առումով նրանք հաճախ սեռական բռնության են ենթարկվում։ Այս տարի արդեն սպանվել է առնվազն 88 լրագրող, հազարավորներ կեղծ և շինծ ու մեղադրանքներով բերման են ենթարկվել, կալանավորվել են։
When journalists are targeted, societies as a whole pay a price, and I call on governments and the international community to protect journalists and to create the conditions they need to do their work.
Լրագրողներն են հարցակման ենթարկվում, հասարակություններն են դրա համար վճարում, և ես կոչ եմ անում կառավարություններին ու միջազգային հանրությանը պաշտպանել լրագրողներին, ստեղծել մամուլի աշխատանքի համար անհրաժեշտ պայմաններ, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, ավելացնելով, որ այսօր նա իր հարգանքն է հայտնում լրատվամիջոցների աշխատակիցներին և ընդգծում, ճշմարտությունը երբեք չի մահանում։ Լրագրողների վրա վերջին հարցակումների շարքում ՄԱԿ-ի փորձագետները հիշատակել են նաև Ստամբուլում Սաուդի Ջամալ Հաշոգի Իսպանությունը Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում։ Լրագրողների նկատմամբ հանցագործությունների անպատժելիությանը վերջ տալու օրվա առիթով ուղերձ է հրապարակել նաև Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինի անունից։ Ազատ լրագրությունը ազատ հասարակության հենարանն է, այն խարխլելը նշանակում է խարխլել մեր ազատությունը, ասվում է ուղերձում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։